Es esmu pārliecināts, ka arī šī te puse, kas arī atnāca pateikt savu viedokli, ja, aptaujā, nu, tas ir ļoti vērā ņemams skaits, ja, un tas arī parāda mūsu sabiedrību, kad no ir aktīva, ja, ka viņiem nav vienalgas, vēlreiz to var akcentēt. Kaut arī aptaujas rezultātiem nav tieši ietekme, protams, uz likumdošanu, bet mēs viņus iesniegsim varamā noteikti, gan arī, es domāju, ne tikai varamā, bet saimai rakstīsim un valdībai un akcentēsim nu, šo iedzīvotāju viedokli, jo jāsaka, kas var būt sliktāks demokrātija, jāapspiež demokrātija. Jā. Mēs vienkārši esam ievērojuši satversmi, mēs esam ievērojuši Eiropas pašvaldību hartu,